Nou ja, hier is ons weer. Dis die stap deur die Bybel span wat hier aangetree het met hulle stewels en sambrele en loopstokke die lot en ons toerleier, stapleier, hulle oom Soen.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamstappers of so springspring deur die psalms.
Ja, ons was verlede week psalm 2 en nou vandag psalm 19. Jy het verlede week vertel dat ons 'n bietjie gaan gesels oor die tong. En ek dink dis waar ons is, nee, die skerpheid en die mag van die tong.
Dis net daai ding. Ja, nee, kyk, met die tong, die Bybel sê nogal, jy weet, seën jy en vervloek jy. Jy weet, dit is, nou sê die Here mos, 'n fontein kan nie bitter water en vars of soet water opborlas. Daar's 'n fout daar binne, ja. By die fontein, die oorsprong van jou woorde. Kom ons lees net, ek gaan net een vers lees, Psalm 19 vers 15, Hy is baie goed daarmee bekend, want dit is 'n fotum gebed gewoonlik, of baie kere in verskillende gemeentes. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser.
Mag ek u vertel?
Ja, lees dit asseblief.
Mag wat ek sê en wat ek dink toch vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser.
Ja. Wat ek sê en wat ek dink. Nou, jy weet, wat jy sê, die saaikie was 'n gedagte. En dan sê jy iets, en jy weet wat vir my nogal aangrypend is, is wat jy gesê het, is gesê. Kyk, 'n tikster kan vandag, ag, hulle het mos maar 'n delete knoppie of wat, hulle kan net so 'n bietjie op hulle rekenaar toer, jy weet, jy hoef nie met die Tippex op die rekenaar se skerm dit te sit en uitvee nie. Maar vroeër jare het hulle Tippex gehad of so, maar jy weet, as jy 'n ding gesê het, kan jy maak net wat jy wil, jy gaan dit nie weer terugkry nie. Nou, ek dink nou maar daaraan, jy weet, die oud gekla en gesê, jy weet, elke keer sy en sy vrou in 'n woordewisseling is, dan raak sy histories. Nou, dan sê hy, nee man, jy bedoel seker hysteries. En sê hy, nee man, my vrou gaan krap dag en datum, goed door in die verre verlede.
Die hysterie.
Jy weet, op die 10de Augustus, dit was 'n Vrydag, jy weet, maar hy sê, tot die tyd kan sy vir jou sê wat hy nou iets gesê het, wat hy nie moes nie. Dan raak sy hysteries. Of die mans raak ook maar histories, ek wil nou nie die vrouwense gramskap op die hals haal nie.
Moet jy om sê, jy nou verlede week vir hulle die baie mooi compliment gegee en gesê, hulle is eintlik wysheid.
Nou ja, en soms is dit so, jy weet, vir alles het my pas, jy weet, dan roep ek my vrou se wysheid in. Maar in elk geval, lang story kort, kom ons sê hier, ek wil net praat of probeer om te praat oor die beheer van ons woorde. Die woorde van jou en my mond en die kontrole daarvan. Jy weet, laat die woorde van my mond en die oordenkinge of die gedagtes welbehaaglik wees. Nou, dit is maar net so, jy weet, wat ek dink en wat ek sê. Dit gaan ook in die finale oordeel 'n belangrike rol speel. Of ons nou daarvan hou of nie, Markus 11 vers 23 sê, jy kry wat jy sê. You get what you say, sê die Engelse. Nou, jy kan ook nie hoër styg geestelik as wat jy jouself toelaat om te sê nie, die dinge wat jy sê. Jy weet, ek het dit ook 'n tydjie gelede raak gelees, iemand het geskryf, en gesê, jou verhouding met mense is 'n weerspieëling van jou verhouding met die Here. As jy maar sommer so rof met mense omgaan, en dink jy het 'n vrye sê oor almal, dan is daar fout ook met jou verhouding met die Here. Want die Here sal sorg, jy weet, jy sal die gesindheid van die Here, the mind of Christ, sal jy openbaar. Nou die woorde van jou mond begin met 'n gedagte. Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Jy is wat jy dink. Ons het al gesê, jy is wat jy eet, maar jy is wat jy dink. Nou hier bedoel die Bybel presies wat hy sê. Dit wat in jou gedagtes omgaan, en wat jy vertroetel, is eintlik dit word jy. Nou, ek kan nie help, vriende, ek het het al gesê, as ek kan nie help as daar een voël oor my kop vlieg nie, maar ek een keer dat hy op my kop nes maak. Dit is een groot verskil. Nou, hier sal ons die Bybel letterlik moet opneem. Soos een mens in sy hart dink, so is hy. En die Here stel ons hier voor een soort van een beginsel, wat die Here neergelê. Dis een beginsel. Die basiese verskil tussen een geestelike beginsel en een menslike beginsel. Jy weet, as baie mense is baie sterk oor sekere beginsels, hulle sal amper sterf vir die beginsel waaraan hulle glo. Maar jy weet, dan is hulle so bykie loskop met, jy weet, geestelike beginsels. Daar is goeders wat die Here daar gestel het en wat ons veronderstel is om nie te verbreek nie. Maar dan is daar een mensgemaakte wette wat mense sonder 'n tweede gedagte sal hulle dit verbreek. Jy weet, jy ry in 'n 60 km per uur zone en dan as jy jou kon kry, dan ry jy 90 km per minuut of per uur. Nou, jy weet, mense breek, kom ons sê maar, munisipale verordeninge makkelijk. Maar het lyk vir, dit gaan ook al ewe makkelijk om Godse morele wette te verbreek. Daarom laat die woorde van my mond en die oordenkinge, dit wat jy dink, dit is jy. Dit is een geestelike wet, daar is een ander baie belangrike geestelike wette, Galasiërs 6 vers 7, dit wat jy saai, sal jy maai. So, en moenie dink jy gaan nou, jy weet, as jy onkruid saai, gaan jy onkruid maai. Nou, en nou is het so, vriende, ons sê goeders, en ons verf onsself in een hoek vas. Kom, ek lees vir in Lukas 6, vers 37. Daar sê die Here vir ons, julle moenie oordeel nie, want dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, want dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vry gespreek word. Gee en aan julle sal gegee word. 'N goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal julle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Nou vriende, dit wat jy vir ander mense sê, agter hulle rug gewoonlik, moet jy waak dat daardie goeders nie op jou terug weerkaats nie. En laat dit oor jouself ook kom nie. En dan kan mense hulle self so maklik in 'n hoek in praat. Dan is jy die oorsaak met jou tong van jou eie ondergang. Hulle sê byvoorbeeld, ek sien geen uitweg uit hierdie omstandighede nie. Dan gaan jy nie 'n uitweg sien nie. As jy mense kritiseer, kan jy verseker wees, gaan jy ook onder kritiek deurloop. Wat ek uitdeel, gaan met vermenigvuldiging na my toe terugkom. As jy mense oordeel, of as jy mense seën, sal jy seën terug ontvang, en dan wil ek net dadelijk hier waarsku. Don't give to get. Baie mense gee, vooral hier met pledgetyd, jy weet dan, dink mense, o, as ek nou vir die Here R1000 gaan gee vir die saak, dan gaan ek R5000 terugkry. As dit jou gesindheid is, hou jou R1000, want die Here is nie in die afslaers besigheid nie. Give to give, jy weet, hoe meer jy gee, hoe meer sal jy kan gee, of wil gee. Die ander basiese waarheid is, jy weet, die ruimtevaarders, hulle het die natuurwette van die Here gehoorsaam. Daarom het hulle suksesvolle maanlandings gehad. As hulle dit geïgnoreer het, sou hulle self baie gou te pletter geloop het. Ek gaan eers probeer om die wetenskap daarvan in te gaan. Ek weet net van, jy weet, hulle het bepaal, daar was 'n sonstilstand. En dit was toe Josua hulle die land ingeneem het. En dan koning Hizkia het gesê, die son moet teruggaan in Trirat, 10 grade op die sonnewyser. En hulle dit opgespoor, wetenskapelik met rekenaars, dat die son was in Trirat, of die aarde wat om hom gewentel het, het in Trirat gegaan, So hulle het dit wetenskapelik bepaal, maar bloot net omdat hulle die natuurwette geëer het. Hulle weet, ek weet nie, baie van hulle is ware diepgelowiges ook. Maar die feit is, ons moet wette, morele wette, Godse wette nakom. Baie mense, ek dink nou maar, ek weet nie hoekom dink ek nou daar nie. Jy weet, daar is baie mense wat bid vir geneesing, maar hulle word al sieker, hoekom? Omdat hy nie sy leefstyl verander nie. Jy weet, mense sal een vuurwarm stortbad vat en dan stap hulle uit in die ijskoue. En dan verstaan hy nie, hoekom wil my longe nie meer lekker werk nie. Ek noem nou maar een baie simpel voorbeeld. Respekteer die Here se natuurwette, maar net so ook jou gedagtes. Hoe jy begin dink, daar lê daar waar jy begin dink het oor 'n saak, daar lê die oorsprong van wat jy uiteindelik gesê het. Die oorsprong van gedagtes. Ek wil sê, daar is 'n paar bronne waardeur die Satan werk, of jy ook self, jy weet, en dit is jou vyf sintuie. Wat ek sien, wat ek hoor, wat ek ruik, wat ek proe, en wat ek tas. Jy weet, jy kan een kind 1000 maal waarsku, hou jou vinger weg van die kersvlam, hy gaan vir jou brand, en dan dink hulle, ach nee, wat die opa is dom, en dan druk hy sy vinger in die vlam, dan skreeuw hy dat jy hom waar kan hoor, maar hy sal het nooit weer doen nie, want hy het gevoel. Net so ook met oog, jy sien goed wat jy nie moes nie, of jou oor, jy luister na goeders wat jy nie moes nie, of jou neus, of jou tong, of wat ook al, jou proesintuig. Nou, deur jou sintuie word gedagtes wakker gemaak. Ek dink maar aan Eva, jy weet, sy toe sien sy, en toe begeer sy, en toe neem sy, dis altyd die volgorde. Nou, so sal Satan ons gedagtes bombardeer met allerhande gedagtes. Ons weet het mos. Die Here sê in Johannes 13 vers 2, die duivel het dit in die hart van Judas Iskariot ingegee om Jesus te verraai. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy geldgierig was. Jy weet hoe die vrou die kostbare nardesolie op Jesus uitgegiet het om hom te salf. Toe het hy vreselike keel opgeset en gesê, hierdie kon vir, ek dink, 400 pennings verkoop geword het en vir die armes gegee word, dan sê die Bybel, hy was nie besorg oor die armes nie, maar omdat hy 'n dief was en hy die geld gesteel het. En hier sê hy, hier gaan 400 denarius, dis 'n dagse loon, 400 dae, meer as 'n jaar se salaris, is down the drain. En toe skreeuw hy daar oor, toe sê die Bybel sê, man, die Here ken ons harte, hy het gesê omdat hy 'n dief was. Daarom, vriende, weer terug in Spreuke 4:23, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit wat jy dink, dit is jy. Ek wil net iets anders sê, en dit is, jy weet, die duivel kan Goddank nie jou gedagtes lees nie, maar hy kan gedagtes in jou kop kom plant. En as jy nie die helm van verlossing, die crash helmet op het nie, gaan hy met jou rondspeel. Jou gemoed is 'n soort van 'n rekenaar. Hierdie computerkies wat ons selfs al selfone is al kragtiger as die eerste maanlandingse computers. Nou, hoe sal jy weet wat 'n gedagte is goed en wat een is sleg? Wat is onaanvaarbaar en wat is aanvaarbaar? Jou rekenaarkie moet geherprogrammeer word. En dit is nogal 'n jammerte, ne, dat 'n mens het nie 'n delete, is daar dis seker maar die Afrikaanse woord, 'n delete knoppie in jou geheue nie. Daarom sê Paulus, ons vertaling sê, ek vergeet wat agter is, Filippense 3, hy sê, maar die nuwe vertaling is korrek, hy sê, ek maak my los van wat agter is. Jy kan dit nie vergeet nie. Maar hou op om daaroor te top. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, sê Paulus in Romeine 12 vers 2, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou die oorspronklike taal sê verander jouself deur die vernuwing van jou gemoed. ek moet kort, maar hierdie brein wat die Here tussen my ore gesit het, daai rekenaar, moet ek herprogrammeer. En dan as daar 'n gedagte in my kop kom, dan kan ons dit toets. Jy weet, daar is so iets soos junk mail, wat jy mos kan blok. Kry nou het nog nie helemaal reg nie, maar as daar iets is wat jy nie wil hê, en die stereom direct snippermandjie toe. En dit is hoe ons brein behoort geprogrammeer te wees. As daar 'n ding by jou kom, gaan weg Satan, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Dis die beste teenmiddel vir verkeerde gedagtes. Die oomblik as hierdie gedagte by jou kom, toets dit aan die woord van die Here. Daarom sê Dawid in Psalm 119 vers 11, ek het u woord in my hart gebere, sodat ek nie teen u sal sondig nie. Dis die toetssteen. Dit gaan bepaal wat gaan snippermandjie toe, of ashoop toe, of vullishoop toe, en wat gaan ek oor 'n tweede gedagte gee. Dis mos van vers 9 af, daar in Psalm 119, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na die woord. Nou, dit behoor die reël te wees. Dan sê 1 Korintiërs 2 vers 16, maar ons het die sin van Christus. Die Engelse vertaling sê, the mind of Christ. Nou ek glo nie die Here Jesus het heel dag met 'n frons tussen sy oë geloop nie en gelyk kyk of hy 'n seer liddoring het nie. Ek praat nou met groot eerbied of dat hy in een of ander pyn verkeer nie. Hy het die lewe geniet saam met sy mense. Ek glo dit met my hele wese, maar ons is so geneig om goeders hierin te wil lees van sondelose volmaaktheid en wat. Dis baie eenvoudig. Sit net enige gedagte deur hierdie sif. Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Nie sy welbehaag wat hy in homself voorgeneem het. So met ander woorde, ek sit net te wag voor my mond, want die Here sal vir my die wysheid gee. Spreuke 18:21 sê, die mag lewe en dood lê in die mag van woorde. Ons kan mense geestelik vermoor. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op eie insig nie. Ons moet op God vertrou, liewe luisteraars. Ons sê, ons is so geneig om te sê, dinge te sê en dinge te verwag soos dit ons pas. Die kerk moet so wees of ek loop. Die koor moet so sing of ek loop. Herprogrammeer jou gedagtes. Ons is deel van 'n liggaam. Maak ruimte. Paulus het gesê, dis nie in my wat julle dit te nou het nie, maar in julle binneste. Maak ruimte vir mekaar.
Ons is in 'n onvolmaakte wêreld, so nê. Die gevolg is as die dominee nou nie so met sy aanslag en sy stem preek soos wat ek het wil hoor nie, dan moet ek dit aanvaar. Ek meen, hy is deur God daar neergesit en met sy swakhede en foute ook.
Ja, en Paulus sê in 1 Korintiërs 12, ons is 'n liggaam, jy weet, en omdat ek nou nie, ek sê nou maar my woorde, omdat ek nou nie die oor is nie, maar die toon, behoort ek nou nie in die liggaam nie. Dan sê hy nie, ons is allemaal lede van Christus, of dan lede van die gemeente. En nou kan die, my duim kan nie nou vir my oor sê, hoor jy hoor nie reg nie. Jy weet, ons moet vir mekaar ruimte maak, liewe luisteraar. En dan is dit ook so, jy weet nou, ek dwaal bietjie af, maar die Bybel sê, as een lid lei die hele liggaam. Ek meen, as ek met daarom my duim met 'n 4-pond hamer raak slaan, dan sidder my hele liggaam van pyn. En dan is almal, my hele liggaam, ek sit dadelik jou duim in jou mond en ek suig vir dood om die pyn uit te suig. Jy weet, dit is sommer so in 'n ligter trant. Maar vriende, ons het die Here se woord wat in ons harte gebere is. En elke gedagte wat kom, wat bots met God se woord, verwerp jy. Hebreërs 5 vers 14 sê, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis 'n oefenproses. en is aanhou oefen en ons gaan foute hê, ons gaan deurstamp hê en ons gaan met tye sê, ag, hoekom het ek my mond oop gemaak? Ek moes daar stil gebly het. Kyk net hierdie elende wat ek nou veroorsaak het. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Wees wakker en waak oor wat die gedagtes jy toelaat en wat by jou mond uitglip. Partymal, vriende, weet ek, ek is nog self baie oefening nodig, want daar glip soms 'n ding by jou mond uit waaroor jy vir baie jare gaan spyt wees. Neem alle gedagtes wat jou gemoed inkom, het sy dit nou deur jou sintuie is, het sy dit deur die Satan is, of selfs al is dit die Heilige Gees wat in jou praat, die Bybel sê ons moet hulle gevange neem. Arresteer hulle, plaas hulle onder arrest, daai gedagtes. En dan begin jy met die ondervraging, is dit in lyn met God se woord? Gaan dit die Here verheerlik? En as hy moet sê nee, dit gaan nie, dan skop jy hom dadelik uit. En skop hom daar waar hy hoort. Kom ek lees vir die 2 Korintiërs 10 vers 5. Kom ek lees vir die vanaf vers 3, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Ons moet elke gedagte arresteer. Maar kom ons lees hierdie ding nou in Trirat. Dit het begin by 'n gedagte. Daai gedagte word 'n skans of 'n wegkryplek of 'n stronghold. Dan word dit 'n plan en dan 'n vesting. Ons moet vestings neerwerp, ons moet planne verbreek, ons moet skanse omverwerp en ons moet gedagtes arresteer. So dis nogal 'n pad wat jy loop om by die bron uit te kom. En dit is wat hier moet gebeur. En dan sê die Here vir ons, jy weet, dit is hierdie goeters, vriende, ek wil nou nie, dis, die lys is oneindig, jy weet, hierdie ding van selfdood, jy weet, het begin by 'n gedagte. As jy nie dadelijk jou brein of jou gedagte wereld gaan herprogrammeer nie, gaan dit 'n daad word. Egskeiding, ek bedank, ek loop, ek is klaar, daai type van goed. Vat maar vir Judas Iskariot, vat maar vir Eva daar by die boom, vat maar vir Achan daar in Josia 7. Dit het alles by 'n gedagte begin. Dat sê Filippense 4 vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Daardie woord beteken skeidsregter. Die vrede van God sal jou skeidsregter wees. Jy weet, ons het ons al gesê, as hier 'n gewigtige besluit is, hoorie, ek het nie vrede oor hierdie ding nie. Want die skeidsregter het sy vlekkie geblaas. Nou hoorie, jy kan nou 100 meter hardloop en 'n 3 onder die pale gaan druk, maar as die skeidsregter sy vlekkie geblaas het, gaan daai punte nie tel nie. Dit is verdoem. Laat die vrede van God in julle harte heers, sê Kolossense 1 vers 15. My vrede laat ek vir julle na, sê die Here Jesus. So dit is ons skeidsregter. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart. En dan sê ek weer, jy weet vriende, oorwinning en neerlaag begin in jou gedagtes. Die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart. En jy weet, ons het dit mos nou al gesien, vriende. Kom ons vat net 'n bietjie die gedagte van 'n 2 rugbyspanne wat teen mekaar speel. Jy weet, as hulle nie goed geprogrammeer is voor die tyd nie, en hulle het al self sielkundiges daar in die kleedkamers. Nou ja, ek weet nie of die bulle beter gespeel het en of hulle 'n beter kopdokter gehad het nie, maar hulle het vir 'n slag daarom die stommers 'n goeie pak gegee. Ek weet mense is kwaad daaroor, maar ek kan nou nie help nie. Ek weet nie wie met ons die krediet gee nie.
Nou moet jy teruggaan na die vorige program toe, want jy sit nou in lag. So ek verstaan presies hoe kom lag jy.
Ek het dan daai lekker gelag. Maar wel, dit was daarom nou 'n slag ons beurt, né?
Dis waar.
Nou gedagtes is 'n saaitjie, ek moet nou vinnig maak, ek sien ons tyd is om. Dan sê ek net, ons moet ons oefen, oefen julle self. Deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. So dit gaan oor, dit is oefening, oefening, oefening. Ek moet dadelijk weet, man, as hierdie ding sy kop by my uitsteek, kom ons raak maar 'n bietjie geestelik gewelddadig. Smy die ding net dadelijk uit. Hy hoort nie daar nie. En ek weet die groot gedagte waarmee Satan kom, as hy kom blaas vrees by jou aan. Nou vriende, om in die Here te glo en aan hom vas te hou, bring vrede. Dis geloof in die Here Jesus, maar vrees is om die Satan te glo. So kom ons stop het, dis die woord phobos of phobies. Ons het verskriklike phobies, allerhande phobies. Geer het terug vir die duivel. Jy moet nou asseblief, gaan lees het net in 1 Samuel 17, hoeveel keer die woord voorkom. Mense het bang geword vir Goliath se woorde. Die hele weermag het gaan wegkruip vir sy woorde. En toe kom Dawid ook met 'n woord. Jy kom na my met 'n swaard en 'n spits en 'n lans. En hy oorwin hom met hierdie Jesus lied in sy binneste. God seën nie.
Baie dankie, dankie om so'n woorde. Ek onthou net oom Duimpie Kotse jare gelede, toe hy gesê het, as die duivel of as hierdie gedagtes by jou opkom, sê hardop, gaan weg duivel, maar sê dit hardop, so dat jy dit hoor en hy dit hoor.
Okay.
Groetnis tot volgende keer.